Татарстан рейси Рустам Миннаханов, Россия Федерациясы тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Татарстанның халыкара хезмәттәшлеген үстерүдә ярдәм иткәнегез өчен рәхмәт белдерәсем килә. Илебезнең бердәм тышкы сәясәте кысаларында Татарстан партнерлар дустана илләр белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга үз өлешен кертә, дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Аның сүзләренчә, чит илләрдә Татарстан вәкиллекләре бар. Моннан тыш республика Үзбәкстан, Казахстан, Азербайджан, Түркменстан белән актив эшли. Рустам Миннаханов, Россия Федерациясы президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча җитәкләгән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме эшенә аерым тукталды. Үз чиратында Сергей Лавров Казан форум үткәрү дәрәҗәсен югары бәяләде. Сез тышкы элемтәләр урнаштыру лидерлары арасында һәм иң мөһиме бу эшнең нәтиҗәләре республика эчендә тулайым ил эчендә уңай дип ассызыклады Россия министры. Әңгәмә барышында БРИКС илләре җитәкчеләренең булачак очрашуы турында фикер алыштылар. Чара Россия президенты указы буенча киләсе елда Казанда узарга тиеш.